Гаворыць радыё Свабода. Сёння пятніца 22 красавіка, у Мінску 7 гадзіна, і да 8 мы будзем разам. У праскай студыі Вячаслав Ракіцкі, добрай раніцы. У гэтай гадзіне нашага эфіру каментары да паслання прэзідэнта Беларусі нацыянальнаму сходу, аналіз вядомага ірландскага тэрарыста тэракту ў менскім метро, журналісцкае даследаванне перспектывы будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі, рэпартаж з забруджанай радыяцыі пасля чарнобыльскай катастрофы вёскі, перадачы «Белы спіс свабоды», інтэрнэт-аблога і «Верш на свабоду». А пачынаем загляду міжнародных падзеяў. Алена Радкевіч.
Добрай раніцы. Асноўныя міжнародныя навіны на гэтую хвіліну наступныя. Падзеі ў рамках ваеннай кампаніі ў Лібіі развіваюцца прыблізна так, як і планавалася. З такой заявай выступіла ў Вашынгтоне дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон. Яна дадала, што ЗША не збіраюцца мяняць курсу сваіх дзеянняў ў Лібіі і што лібійская апазіцыя павінна сама давесці сваю здольнасць карыстацца магчымасцямі, якія мае. На думку Клінтон, у лібійскім пытанні трэба праявіць цярплівасць і запабегчы спакусе паскорыць канчатковы фінал. У Сырыі апазіцыйныя актывісты заклікаюць зладзіць сёння новыя масавыя акцыі з патрабаваннямі далейшых палітычных рэформаў і дэмакратызацыі. Напярэдадні ў краіне быў адменены рэжым надзвычайнага становішча, які дзейнічаў амаль 50 гадоў. Прыхільнікі апазіцыі, аднак, сцвярджаюць, што гэтага недастаткова. Сярод іх патрабаванняў вызвалення палітвязняў, адмена кіраўнічай ролі партыі БААС. Гучаць і заклікі да адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Масавыя пратэсты ў Сырыі працягваюцца ўжо больш за месяц. За гэты час, паводле праваабаронцаў, у сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі каля 200 чалавек. Ва Украіне экс-міністр унутраных спраў Юры Луцэнка збіраецца ад сённяшняга дня абвясціць бестэрміновую галадоўку. Пра гэта Луцэнка заявіў у чацвер падчас судовага паседжання, на якім яму быў падоўжаны на месяц тэрмін утрымання пад варты. Суд адмовіў палітыку ў вызваленні па стане здароўя, палічыўшы, што клініка, у якой Луцэнка рабіў медычныя аналізы, не заслугоўвае даверу. Экс-міністр знаходзіцца за кратамі 4 месяцы. Супраць яго вядзецца следства паводле абвінавачання ў злоўжыванні ўладай. У Пакістане прынамсі 16 чалавек загінулі і больш як 30 былі параненыя ў выніку выбуху ў найбуйнейшым казыно гораду Карачы на поўдні краіны. Паводле мясцовых уладаў бомба знаходзілася ў сумцы, якую пакінулі ў памяшканні клубу. Пакуль не ясна, ці быў выбух тэрактам, ці разборкай паміж дзелавымі канкурэнтамі. Урад Японіі выдзеліць каля 50 мільярдаў даляраў на ліквідацыю наступстваў землятрусу і цунамі 11 сакавіка. Адпаведныя папраўкі ў бюджэт краіны ўнесены ў парламент. Улады заяўляюць, што знойдуць сродкі на фінансаванне праграм дапамогі пацярпелым рэгіёнам, не выпускаючы дадатковых дзяржаўных аблігацый, каб не павялічваць і без таго вялікі дзяржаўны доўг Японіі. Гаворка ідзе толькі аб першым этапе аднаўленчых работ. Усяго на ліквідацыю наступ стыхіі, удар якой прывёў да гібелі больш як 15 тысяч чалавек і аварыі на АЭС Фукусіма, можа спатрэбіцца да 300 мільярдаў даляраў. У многіх краінах свету сёння адзначаецца Дзень зямлі, мэта якога прыцягнуць увагу грамадства да экалагічных праблем. Дзень зямлі адзначаецца ў 41 раз. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Больш вы можаце прачытаць у інтэрнэце свабода.орг.
Сёмая гадзіна 4 хвіліны ў Менску, вы на хвалі ранішняй свабоды, з вамі Вячаслаў Ракіцкі. На працягу найбліжэйшай гадзіны нашага эфіру. Двадцать першага красавіка Александр Лукашэнка выступіў з пасланнем нацыянальнаму сходу, каментары апазіцыйных палітыкаў і незалежных палітолягаў. Пра магчымыя матывацыі і спосабы ажыццяўлення тэрарыстычнага акту ў менскім метро разважаю ў адмысловым інтэрв'ю нашаму радыё вядомы ірландскі тэрарыст Шон О'Калаган. Напярэдадні 25-й гадавіны чарнобыльскай трагедыі Александр Лукашэнка чарговым разам запэўніў, што праект першы беларускай АЭС цалкам бяспечны. Незалежныя эксперты ў гэтым сумняваюцца. Журналісцкае даследаванне. У выселенной после Чернобыля вёсцы Руднее Дудицкое Чачерского району чвэрцьстагоддзя безвыездно живут Миколай Ключинский с жонкой Соней. Яны отмовились от переселения, каб застаться каля могилок продков. Репортаж Чачерского району. Так само в программе передачи «Белый спис свободы» интернет-блога «Верш на свободу». Першак перайсці до названых тэмаў расскажу про надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе зменлівая воблачнасць без ападкаў, вецер няўстойлівы 3,8 метраў у секунду. Тэмпература паветра на працягу дня ў Віцебску і Магілёве 15-17, Менску і Гомелі 16-18, Горадні 18-20, Берасці 19-21 градусаў тепла. Двадцать первого красавіка Александр Лукашенко выступил с посланием национальному сходу. Ягоная промова была рекордно короткой для апошняга часу – 2.5 гадзіны. Яшчэ паўгадзіны гучалі адказы на пытанні депутатаў. Кіраўнік Беларусі пераважна звертаўся да тэмаў, якія ён закранаў у ранейшых выступах – Менскі теракт, выборы 19 снежня, конфликт с Захадом, валютный и харчовый кризис, потреба экономии ресурсов и замежных инвестиций. Лукашенко звязаў гэтыя тэмы і падзеі ў адзін ланцуг, які мае сведчыць, што Беларусь зазнае масіраваны ціск Захаду, які хоча прымусіць беларусу быць такімі, як усе навокал. Александр Лукашенко ўвесь час называў беларускую апазіцыю «пятай калёнай» і выступаў з пагрозамі яе знішчэння. Лукашенко шмат разоў вяртаўся да тэмы Менскага теракту 11 красавіка. Сярод іншага ён заявіў, што да яго прывяла залішняя дэмакратызацыя перед президентскими выборами. Так само Лукашенко нечакано поведомил, что один из арештованных за теракт – сябра БРСМ. У экономичной частцы своего выступу он говорил, закликал экономить. Так само пообещал зеленую улицу замежным инвестициям и приватному бизнесу. Мы попросили оппозиционных политиков и незалежных политологов прокомментовать сёлетнее послание Александра Лукашенко. Политолог Александр Феодута.
Калі б ён яшчэ не пачынаў са слоў пра пятую калону, а пачаў са слоў курс беларускага рубля ў адносіна да долара сёння складае столькі, а праз два тыдні будзе столькі, я думаю, што гэта бы значна садзейнічала аб'яднанню грамадства нават вакол фігуры дзеючага прэзідэнта. Каго чакаюць зусім не пра пятую калону, а пра курс даляра. І калі схадзіць на камароўку, дык вось гэта пачуеш дакладна.
Политик Виктор Ивашкевич.
Черговый раз показывает, что все споделки на то, что Лукашенко можно уговорить либерализоваться, проводить с ним диалоги по измене выборчей системы. На сегодняшний день без ситуации, когда он будет змушен нечто делать, то самостоятельно он ни на какие послабления не будет. И тому зараз головным чином вся оппозиция должна думать про механизмы тиску на Лукашенко, а не про механизмы перемогу.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Стратегія, якая абрана беларускімі ўладамі, непрымальная і яна тупіковая. От у такой сітуацыі патрэбны былі нейкія пасылы для кансалідацыі і аб'яднання людзей у Україні вакол пазітыўных праграм, а у нас спрабуюць аб'яднаць вакол нейкіх паўміфічных ворагаў. І гэта падкрэслюе тупіковы шлях, ён яшчэ больш будзе размяжоўваць людзей унутры краіны, на сваіх і чужых, і гэта вядзе да берлінскай сцяны, якая будзе ўнутры краіны, альбо да барыкадаў, якія зноў жа падзяляюць.
Іншыя каментары да паслання Александра Лукашэнкі чытайце на нашым сайце свабода.орг. На паслання Александра Лукашэнкі адгукнуліся і нашы слухачы ў сваіх тэлефанаваннях на аўтаадказнік «Радуя Свабода».
Вы подумайте, это ж только вдуматься в одну только фразу президента. Кости тех, кто не подчинился, давно сгнили. Жуткая действительность. Сама форма выражения, не говоря уже о том, что за этим стоит. А еще ужаснее, что есть люди, воспринимающие это как норму. Люди, ведь он таким образом не просто констатирует ужасные свершившиеся факты. Это метод запугивания тех, кто вздумает не подчиниться. Обязательно придет время, и этот разгул мракобесия получит свою настоящую оценку. И быстрее бы.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз до центральной подеи апошняя месяца теракту у Менским метрополитене. Негледзячы на официальные заявы про раскрытие злочинства, пытанню про мотивы его и магчимых заказников, выканавцев, нашмат более чем отказов. Радио Свобода попросила прокомментовать теракт у Менским метро былого ирландского террориста. Шон О'Каллаган долучился до ирландской республиканской армии ИРА у 1969 году, когда ему было 15 годов. У 76 году он покинул ИРА и выехал в Англию, где позднее стал информатором британских спецслужб у пытаниях деятельности ирландских боевиков. Меркуется, что его информации допомогли спецслужбам продухилить пленованный теракт подчас концерта в Лондоне у 1984 году. У 88-м О'Каллаган признался, что в часе двух террористичных актов у 74-м годе он забил две особы. На подставе этого признания О'Каллагана засудили на 8 годов тюрьмы. У тюрьме О'Каллаган написал автобиографичную книгу под назвой «Информатор». Шон О'Каллаган погодился прокомментовать теракт в Менском метро для нашего радио. Интервью взяли Чарльз Рекнегл и Ян Максимюк. И они запытались. Белорусские следчи кажут, что в метро было скористанное довольно складанное выбуховое пристосование, якое не имело аналогов у ранейших террористичных актах. Нібито особи, які подклали бомбу, знайшли інформацію, як її зробити у інтернеті. Слідчі так само кажуть, що меркованные терористи закончили усього тільки правтехвучилище, один як електрик, а другий як токар. На вашу думку, ці можуть такі люди зробити ускладненную бомбу?
У гэткім контексті я схильні сумняватися у гэтым. Зрозуміло, что электрик при конструкции выбухового пристосования мае тую перавагу, что он разбирается в электрычных схемах. Але откуль у Беларуси гэтыя молодые люди взяли материал? Дзе яны вырабілі гэтае пристосаванне? Яким способом яны привели в дзеянне выбуховы механизм? Это в голове не укладывается. Безумоўна, в интернете можно раздобыть потребную информацию, я погаджуся. Але здобыццё информации в интернете и здобыццё материалу и вырабленне з яго складанай бомбы – это дзве зусім розныя гісторыі. И дзе яны все это зрабілі? У цеху? Это вельмі дзіўна.
У справе Менскага тракту штодня з'яўляецца больш пытанняў, чым адказу. Пытаннями, якія застаюцца пакуль не высветленымі, ёсць абставіны, у якіх гэтыя маладыя людзі былі абвінавачаныя, прызналі сваю віну ў выбуху метро і яшчэ прызналіся да двух іншых тэрактаў у 2005 і 2008 годах. Паводле следчых, адзін з гэтых мужчынаў занёс цяжкую торбу на перон, а потым выйшаў без торбы з перона, зусім не звяртаючы ўвагі на відэакамеры на станцыі. Віноўнікаў выявілі яшчэ і таму, што яны нібыта пакінулі адбіткі пальцаў на выбуховым прыстасаванні, якое не спрацавала ў ранейшай спробе тэракту. Як вы можаце растлумачыць такія паводзіны меркаваных тэрарыстаў?
Часам нам трэба пагадзіцца і з тым, што людзі, якія ў нейкай сітуацыі паводзяць сябе вельмі спрытна і разумна, у іншай аказваецца даволі нядбалымі. Што мне падаецца надзвычай асаблівым ва ўсім гэтым сцэнары, дык гэта тое, што тут не відаць ніякай стратэгічнай карысці. Калі гэта была аперацыя, якую праводзіла група, дык чаго яны імкнуліся дасягнуць? Што яны мелі на ўвазе? Ці яны хацелі проста забіць сваіх суродзічаў без дай прычыны? Калі вы ўваходзіце ў метро, каб падкласці бомбу, дык сёння, няважна дзе на свеце вы гэта хочаце зрабіць, вы мусіце ведаць пра відэакамеры сістэмы скрытага назірання. Вы павінны гэта разумець. Тут нешта надзвычай дзіўнае. Таму што калі думаеце пра людзей, якія робяць розныя іншыя злачынствы, гвалтуюць, забіваюць з любові ці з нянавісці, дык заўсёды думаеце пра матыў, пра прычыну, дзеля якой нехта такое злачынства зрабіў. А тут вы майструеце ускладненыя бомбы ў краіне, скажам адкрыта, якая далёка не першая в некаторых галінах, і вам удаецца гэта зрабіць. І вы забіваеце гэтымі бомбамі сваіх суродзічаў. І няма ніякай відавочнай прычыны дзеля гэтага. Не, гэта не мае сэнсу.
Шмат хто з блогеру виказує міркування, що насамреч бомбу могли підкласти спецслужби.
However it turns out, there's something very, very strange about this particular bomb.
Незалежно від того, як усе це повернеться, з гэтай конкретной бомбой нешта вельмі, вельмі дзіўнае. Яно ніяк не складваецца ў нешта верагоднае на ўсіх узроўнях. Не складваецца. Я думав об гэтым не одну гадзіну. І тады, калі гэта здарылася, і пасля. І яно мне не стыкуецца адно з адным. Я маю на увазі факт, што бомба забівае цивільных асобаў без дай прычыны, і той контекст, у якім эканоміка краіны ідзе ў трубу. Да мяне гэта не даходзіць. Да мяне гэта просто не даходзіць. І да мяне не даходзіць, як людзі маглі так хутка прызнацца ў гэтай справе. І той мужик напіваецца. Слухайце, калі вы напіваецеся до такой ступені, дык вас нельга дапытываць цягам прынамсі бліжэйшых сутак. А калі вы выбіваеце з людзей прызнанне а пятай гадзіне раніцы, дык што адбывалася цягам усіх тых гадзінаў перад прызнаннем? Нават у выпадку анархістаў, расійскіх анархістаў ці амерыканскіх анархістаў у пачатку мінулага стагоддзя заўсёды быў прынамсі нейкі кантэкст. І нават у самотнікаў, у тых дзівакоў-самотнікаў, якія арганізавалі невялікія тэрарыстычныя кампаніі, нават у іх быў нейкі кантэкст, былі нейкія канкрэтныя мішэні ў галаве. А гэта выглядае проста так. Мы хочам падкласці бомбу заўтра зранку ў Мінску і хочам забіць кучу цывільных асобаў. А потым я хачу напіцца. І бомба будзе вельмі мудроная. А дзеля чаго? Я хачу сказаць, хто ты? Чаму ты гэта робіш? Гэта не стыкуецца.
Who are you? Why are you doing it? It doesn't add up.
Свае меркаванні пра тэракт у менскім метро ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» выказаў вядомы ірландскі тэрарыст Шон О'Калаган. У Менску 7:16, і я перадаю мікрафон Алене Радкевіч, якая пазнаёміць вас з падзеямі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Александр Лукашенко выступіў з пасланнем нацыянальнаму сходу. Сярод іншага ён заявіў, што да тэракту ў менскім метро прывяла залішняя дэмакратызацыя перад прэзідэнцкімі выбарамі. Лукашенко прыгразіў знішчыць апазіцыю. У той жа час ён паведаміў, што адзін з арыштаваных за тэракт – сябра БРСМ. У эканамічнай частцы выступу дамінавалі заклікі эканоміць. На прапановы асобных урадоўцаў адпусціць курс беларускага рубля Лукашенко адрэагаваў катэгарычна. Такі ўрад нам не патрэбны. Па справе аб выбуху ў менскім метро з'яўляюцца новыя затрыманыя. На віцебскіх прадпрыемствах і установах праводзяць прафілактычныя гутаркі, каб супрацоўнікі не распаўсюджвалі чутак і не дзяліліся звесткамі пра затрыманых. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне пагадзіцца з прапановай Менгарвыканкаму адмовіцца ад шэсця ў гадавіну Чарнобыльскай катастрофы і правесці мітынг у парку Дружбы народаў ля плошчы Бангалор. Міліцыя дазволіла карыстацца нацыянальнай сімболікай. Жонка зняволенага журналіста Андрэя Пачобута Аксана атрымала дазвол на сустрэчу з мужам і збіраецца сёння пабачыцца з ім. Андрэя Пачобута пасадзілі ў ізалятар гарадзенскай турмы нумар 1. Яго вінавацяць у абразе кіраўніка краіны. Сёння гаспадарчы суд разгледзіць пазоў партыі БНФ да ЖРЭА савецкага раёну з абскарджаннем адмовы ў праве арэнды памяшкання. Сёння ТБМ імя Францішка Скарыны ў межах кампаніі «Будзьма беларусамі» запрашае ўсіх на вечарыну «Невядомая Беларусь» у сядзібу ТБМ у Менску па вуліцы Румянцева. Пачатак у 17:30.
З беларускімі падзеямі вас пазнаёміла Алена Радкевіч, а я пазнаёмлю вас з тым, што трэба чакаць ад надвор'я сёння. Сёння ў Беларусі будзе зменлівая воблачнасць без ападкаў. Вецер няўстойлівы 3-8 метраў у секунду. Тэмпература паветра на працягу дня ў Віцебскай Магілёве 15-17, Менскую Гомелі 16-18, у Горадні 18-20, Берасці 19-21 градусаў цяпла. Напярэдадні 25-й гадавіны Чарнобыльскай трагедыі Александр Лукашенко чарговым разам заявіў, атамная электрастанцыя жыццёва неабходная, таму яна будзе пабудаваная. Тым самым ён падвёў рысу пад дыскусіі пра будаўніцтва Беларусі ўласнай АЭС. Пры гэтым Лукашенко запэўніў, што праект першай беларускай АЭС цалкам бяспечны і паводле надзейнасці параўнальны хіба што з касмічнымі тэхналогіямі. У гэтым, праўда, моцна сумняваюцца незалежныя спецыялісты, перадае Ігар Карней.
Тыя, хто выступаюць супраць АЭС, гэта людзі, купленыя нашымі канкурэнтамі, заявіў Александр Лукашэнка падчас паслання беларускаму народу і нацыянальнаму сходу 21 красавіка.
Все інсінуацыі, которые сегодня раскручваюцца в стране против АЭС, 95% это люди купленыя. Почему так литовцы возмущены тем, что мы строим атомную станцию? Почему поляки так переживают? Так вы же сами запланировали и готовы строить атомную станцию. Ответ простой – конкуренция. Только в этом причина. Нам нужна атомная электростанция. Это суперсовременные технологии. С этим можно сравнить только космические технологии.
Ранее были известки, что реактор, який берется узвести на Островецкой пляцовце российская корпорация «Росатом», на самом деле является экспериментальным. У адмыслоўца ўзнікае пытанне, чаму палігонам для эксперыментаў павінна быць Беларусь? Прадстаўнік Інстытуту энергетычных і ядерных даследаванняў Сосны Барыс Папоў тлумачыць.
Это не экспериментальный реактор. Это инновационный проект. Это очень большая разница. Инновация в том, что его мощность 1000 мегаватт функционирует, скажем, в России, да, в Китае. Она форсирована до 1200 мегаватт. Такой аппарат пока нигде не построен. Очень хороший проект. Он обладает высокими показателями по безопасности. Это проверяется соответствующими программами.
Свои послуги у проектования первой белорусской АЭС пропоновывали всесветно ведомые компании, которые имеют богатый опыт узведения таких специфичных объектов у Европы и США. Однако пообещанный России 9-миллиардный кредит и будовництво под ключ стали для белорусского керавництва вырашальным аргументом. Меж тем аналитики констатуют, что вокруг атомных перамоваў вельми шмат таямніцаў. Усе пытанні вырашаюцца за зачыненымі дзвярыма, а грамадскасць ставіцца толькі перад фактам таго ці іншага рашэння. Як лічыць эксперт у галіне атамных тэхналогій Юры Варонішцаў, пры такім раскладзе нельга скідваць магчымасць карупцыйных схемаў, калі робіцца бачнасць кіпучай дзейнасці, але насамрэч мэты пераследуюцца іншыя.
Я не хацеў бы, чтобы меня, так сказать, обвинили в том, что я на кого-то клевещу, но я знаком достаточно хорошо с тем, что в мире называется ядерной мафией, и, ну, это очень хороший повод для распила бюджетных денег. То есть начнем, вложим 1,5 миллиарда, а потом, ну, это все, наверное, тихонько сдохнет.
Островецкий активист компании супраць узвядзення атомной станции Микола Уласевич трымается аналогичной думки и лічыць, что проект стагоддзя может обернуться звычайным подманом.
Людей не хочется погреть руки. И облапошить Беларусь и белорусский народ вот на этих 9, а по сути будет это, коли все правды они будут будовать, это в 2 раза треба будет увеличить. За те гроши, которые они называют, это не кончается. Затем накручивать, накручивать, и все это распродают по своих кишенях. А нам и нашим детям, и внукам, и правнукам придется различиться.
Перспективы будовництва в Беларуси атомной электростанции доследовал Игорь Корней. Атомная электростанция будет узводиться в Украине, якая наибольш у свете потерпела от ядерной катастрофы, где еще не ликвидованы наступствы Чернобыльской беды, где навод у забрудженной радиации зоне протягивают жить люди. Так, у выселенной после Чернобылю вёсцы Рудня-Дудицкая, Чачерская району, чвэрцьстагоддзя безвыездна живут Миколай Ключинский с жонкой Соней. Яны адмовіліся от переселения, каб застаться каля своего кладаўя. Так по-тутэйшаму там называют могілкі. Чернобыльский репортаж Вячеслава Куліка.
Чвэрць стагоддзя ключынскія вучыліся выжываць сярод радыяцыі, сярод апусцелай вёскі, у якой з ранейшых 98 двароў жывымі заставаліся 3. Летась апусцелая хаціна Прывіды, спецпрадпрыемства Палесся, закапала ў зямлю. І цяпер на паверхні засталіся толькі хаты самога Мікалая Ключынскага і яго кума Паўла Цёскі па прозвішчы. 75-гадовы Мікалай кажа, што ані не шкадуе пра сваё рашэнне не пакідаць бацькаўшчыны.
Я не шкадую ні грам. Тут мае родственнікі, тут корни мои все остались, накладываю. И думаю, ну как это у чужину уезжать? Погляжу, а все поехали, только поехали и помирают там. Мужчины, я решил не ехать.
Господар берет дозиметр, кладе его на землю и замирает гомофон. Прибор показывает 34 микрорентгены, у 2 раза менее, чем у Брагине. Откуда людей, однако, не выселяют?
Ветер большой, радиация увеличивается, но не намного. Дождь прошел, радиация тоже увеличивается. Я думаю, что в воздуху пыль, и на пыль это сбивая, приносит из другого места сюда и наседая у нас.
Спадарня Соня крыху шкадуе, што жыццё склалася так, але што ж зробіш? Жонка за мужам, як нітка за іголкай. Нядаўна Ключынскіх наведалі медыкі з Роўкавіцкай участковай лякарні.
Праверылі даўленне, праверылі сэрца, узялі аналіз крові на сахар. Яго даўленне павышана, мяне павышана даўленне.
У гаспадарцы Мікалая Соні цяпер засталіся толькі куры ды сабака. Каб не чуцца самотна, гаспадар пачаў ладзіць шпакоўні.
Ну і люблю я птушак. У мяне 12 сямей ласточак кожны год вядзецца. А шпакоў 50 сямей, это 100 шпакоў. Ну, па агароду ўсё это убіраюць у вучняў усякіх. То, што на зямле. Сёлета з апазданнем прыляцелі. Садзяцца кожны на сваю скварэшню і сяд. Мы тут ужо.
Была ў Мікалая Ключынскага і свая юнацкая мара.
У молодасці у мяне такая была мечта самалёт зделаць. Дык я яго дзелаў, начаў дзелаць і не дадзелаў. Я там мяля ругаю кожны дзень. На чым ты пахаць будзеш? На самалёце? І прыйшлося гэты самалёт загнаць. Памяняў на трактар у рэчысы. Так дагаварыліся, баш на баш.
Ад заражанай радыяцыі зямлі Мікалай Ключынскі так і не дарваўся.
З Чачэрскага раёну перадаваў Вячаслаў Кулік.
Валер Сядоў 20 гадоў таму абвясціў у СІЗА галадоўку, якая доўжылася 32 дні. Праз 20 гадоў ён ізноў трапіў у турму за акцыю салідарнасці з вязнямі плошчы. Першы палітычны галадоўнік Валер Сядоў у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Гэту перадачу слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, тут Сергей Буткін. Цягам гэтага тыдня ў эфіры свабоды гучаць песні Дмітра Лацюшкевіча ў межах праекту «Белы спіс свабоды». Сёння прапаную паслухаць песню, арыгінальная назва якой «Резінавы дом». Яе ведае на памяць кожны прыхільнік гурта «Нейра Дзюбель». Дмітр Лацюшкевіч убачыў адзін з галоўных дзюбелёўскіх гітоў, як вальс на французскі манер. Для трыб'юту гурту Кулінковіча выканаўца вырашыў і праспяваць гэтую песню па-французску. Пераклад зрабіў Юрась Валокін са «Свабоднага тэатру», а падпяяла Лацюшкевічу францужанка Марыён Лоарэ-Ларт. Яна некаторы час жыла ў Беларусі і вельмі зацікавілася нашай музыкай. Марыён нават выходзіла на сцэну на адным з канцэртаў Лацюшкевіча і спявала разам з ім «Пані трошкі ў гадах». Дзякуючы ёй, «Резінавы дом» атрымаў дадатковы шарм. І французам гэты твор мусіць прыйсціся таксама да спадобы, бо ўздымае досыць насутную праблему. Слухаем «Резінавы дом» выканання Лацюшкевіча, які такім чынам яшчэ і перадае эстафету наступным нашым гасцям – гурту «Нейра
Дзюбель». Лодка брауш, дорожемент де пуйон, ранж ду сабло кро, де рефет куар пуан, сорте дор до де шиан, де анше луизант, де шамиза флотант, де мек санс алкол, де пепет па фривол, де таш де кадавр, корида де жо де дам, де мра шуиз ен шамо, ки се краш сур ле музо, tout un jour la mer, tout un jour la moine, tout un jour le soleil, en dessous du plafond, une maison en caoutchouc, des fenêtres en miroir, un soleil en caoutchouc, sous le plafond. Les chats en sueur, renifle les fleurs, un seul part d'une pute se balade sur la butte. Les ponts s'envolent, mais on s'en va les lobes. Ma maison superbe, écrasée sous la merde, le pouvoir de ma crotte s'éclate la rate. Quelle langue, quelle délice, la brute de service, rendu le passage au-dessous des marécages. Tout un jour la mer, tout un jour la mouette, tout un jour le soleil, un dessous de plafond, une maison en caoutchouc, des fenêtres et un miroir, un soleil en caoutchouc, sur le plafond. Des mufles de lion, produits avec du savon, les coques dans les fermes,
fabrique du sperme, le gros gorille rouge, a des ailes qui bougent, une chanson sur le zèle, nous crache le bourg fidèle, les citoyens tous libres, gentils et invincibles, propagent leur délire, des années à vomir, des héros en papier, intrépides cavaliers, y a-t-il l'aurore sacrée qui ne viendra jamais.
Сьомая 30 у Менску, вы на хвалях Радио Свобода, надалей з вами я, Вячаслав Ракіцкі. І я таксама вітаю всіх, хто толькі што далучыўся да нашага ефіру. Гэтую паўгадзіну ефіру пачынаем з агляду беларускіх навінаў Алена Радкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Александр Лукашенко выступил с посланием национальному сходу. Сярод іншага ён заявил, что до теракту у Менским метро привела залишняя демократизация перед президентскими выборами. Лукашенко пригрозил знищить оппозицию. У той же час ён поведомил, что один из арештованных за теракт – сябра БРСМ. У экономичной частцы выступу доминовали заклики экономить. На пропановы особных урадовцев отпустить курс белорусского рубля Лукашенко отреагировал категорично. Такий урад нам не потребны. По справе об выбуху у Менским метро з'являються новые затриманные. На витебских предприемствах и установах проводят профилактичные гуторки, каб супрацовники не распаўсюджвали чуток и не делились звестками про затриманных. Аргкомитет Чернобыльского шляху принял решение погодиться с пропановой Менгарвыканкаму отмовиться от шествия у годовину Чернобыльской катастрофы и провести митинг у парку Дружбы народов ля площади Бангалор. Милиция дозволила корыстаться национальной символикой. Жонка зняволенага журналіста Андрэя Пачобута Аксана атрымала дазвол на сустрэчу з мужам і збіраецца сёння пабачыцца з ім. Андрэя Пачобута пасадзілі ў ізалятар гарадзенскай турмы нумар 1. Яго вінавацяць у абразе кіраўніка краіны. Сёння гаспадарчы суд разгледзіць пазоў партыі БНФ да ЖРЭА савецкага раёну з абскарджаннем адмовы ў праве арэнды памяшкання. Сёння ТБМ імя Францішка Скарыны у межах кампаніі «Будзьма беларусамі» запрашае ўсіх на вечарыну «Невядомая Беларусь» у сядзібу ТБМ у Менску па вуліцы Румянцева. Пачатак у 17:30.
За 100 секундаў расказала нам пра беларускія падзеі Алена Радкевіч. У гэтай палове гадзіны нашай эфіру каментары да паслання прэзідэнта Беларусі нацыянальнаму сходу, аналіз вядома ірландскага тэрарыста тэракту ў Менскім метро, перадачы інтэрнэта-блога і верш на свабоду. Але спачатку пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе зменлівая воблачнасць без ападкаў, вецер няўстойлівы 3-8 метраў у секунду. Тэмпература паветра на працягу дня ў Віцебскай Магілёве 15-17, Менску і Гомелі 16-18, Горадні 18-20, Берасці 19-21 градусаў цяпла. Двадцать першага красавіка Александр Лукашенко выступил с посланием национальному сходу. Ягоная промова была рекордно короткой для апошняга часу. 2.5 гадзіны, еще паўгадзіны гучали отказы на пытанні депутатов. Кіраўнік Беларуси пераважно звертался до темы, якія ён закранаў у ранейших выступах. Менский теракт, выборы 19 снежня, конфликт с Заходом, валютный и харчовый кризис, потреба экономии ресурсов и замежных инвестиций. Лукашенко звязаў гэтыя тэмы і падзеі ў адзін ланцуг, які мае сведчыць, што Беларусь зазнае масіраваны ціск Захаду, які хоча прымусіць беларусу быць такімі, як усе навокал. Александр Лукашенко ўвесь час называў беларускую апазіцыю пятай калёнай і выступаў з пагрозамі яе знішчэння. Лукашенко таксама шмат разоў вяртаўся да тэмы менскага тэракту 11 красавіка. Сярод іншага ён заявіў, што да яго прывяла залішняя демократизация перед президентскими выборами. Меж іншим, Лукашенко поведомил, что один из арештованных за теракт – сябра БРСМ. У экономичной частцы выступу доминовали заклики экономить. Так само он пообещал зеленую улицу замежным инвестициям и приватному бизнесу. Мы попросили оппозиционных политиков и незалежных политологов прокомментовать сёлетнее послание Александра Лукашенко. Политолог Александр Феодута.
Калі б ён яшчэ не пачынаў са слоў пра пятую калону, а пачаў са слоў курс беларускага рубля ў адносіна да долара сёння складае столькі, а праз два тыдні будзе столькі, я думаю, што гэта б значна садзейнічала аб'яднанню грамадства нават вакол фігуры дзеючага прэзідэнта. Каго чакаюць зусім не пра пятую калону, а пра курс даляра. І калі схадзіць на Камароўку, дык вось гэта пачуеш дакладна.
Политик Виктор Ивашкевич.
Черговый раз показывая, что все споделки на то, что Лукашенко можно уговорить либерализоваться, проводить с ним диалоги по смене выборчей системы. На сегодняшний день без ситуации, когда он будет змушенный нечто делать, то самостоятельно он ни на какие послабления не будет. И тому зараз головным чином вся оппозиция должна думать про механизмы тиску на Лукашенко, а не про механизмы перемогу.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Стратегія, якая абрана беларускімі ўладамі, непрымальная і яна тупіковая. От у такой сітуацыі патрэбны былі нейкія пасылы для кансалідацыі і аб'яднання людзей у краіне вакол пазітыўных праграм, а ў нас спрабуюць аб'яднаць вакол нейкіх паўміфічных ворагаў. І гэта, падкрэслюю, тупіковы шлях, ён яшчэ больш будзе размяжоўваць людзей унутры краіны, на сваіх і чужых, і гэта вядзе да берлінскай сцяны, якая будзе ўнутры краіны, альбо да барыкадаў, якія зноўжа падзяляюць.
Іншыя каментары да паслання Александра Лукашэнкі чытайце на нашым сайце свабода.орг. На паслання Александра Лукашэнкі адгукнуліся і нашы слухачы ў сваіх тэлефанаваннях на аўтаадказнік Радыё Свабода.
Выступление Лукашенко к народу, обращение к народу, к парламентам, это действительно пиар Лукашенко на костях.
Он мысли свои формулирует внятно, но слушать его все же бывает занятно. Один раз услышишь, что мы выживаем, в другой раз послышится, что процветаем. То есть у нас кризис, а то его нету. Попробуй пойми выразительность эту. Такое вот воспринимается туго. То враг нам Россия, то наша подруга. С одной стороны, нам инвесторов надо, и тут же подножка им или преграда.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз да цэнтральнай падзеі апошняга месяца тэракту ў менскім метрапалітэне. Нягледзячы на афіцыйныя заявы пра раскрыццё злачынства, пытанню пра матывы яго і магчымых заказнікаў, выканаўцаў нашмат болей, чым адказаў. Радыё Свабода папрасіла пракаментаваць тэракт ў менскім метро былога ірландскага тэрарыста. Шон О'Калаган далучыўся да ірландскай рэспубліканскай арміі Іра ў 1969 годзе, калі яму было 15 гадоў. У 76 годзе ён пакінуў Іра і выехаў у Англію, дзе пазней стаў інфарматарам брытанскіх спецслужбаў у пытаннях дзейнасці ірландскіх баевікоў. Мяркуецца, што ягоныя інфармацыі дапамаглі спецслужбам прадухіліць планаваны тэракт падчас канцэрту ў Лондоне ў 1984 годзе. У 88-м О'Калаган прызнаўся, што ў часе двух тэрарыстычных актаў у 74-м годзе ён забіў дзве асобы. На падставе гэтага прызнання О'Калагана засудзілі на 8 гадоў турмы. У турме О'Калаган напісаў аўтабіяграфічную кнігу пад назвай «Інфарматар». Шон О'Калаган пагадзіўся пракаментаваць тэрактар у менскім метро для нашага радыё. Інтэрв'ю ўзялі Чарльз Рэкнагал і Ян Максімюк. Яны запыталіся. Беларускія следчы кажуць, што ў метро было скарыстанае даволі складанае выбуховае прыстасаванне, якое не мела аналігаў у ранейшых тэрарыстычных актах. Нібыта асобы, якія падклалі бомбу, знайшлі інфармацыю, якія зрабіць у інтэрнэце. Следчы таксама кажуць, што меркаваныя тэрарысты закончылі ўсяго толькі прафтэхвучылішчы, адзін як электрык, а другі як токар. На вашу думку, ці могуць такія людзі зрабіць ускладненную бомбу?
У гэткім кантэксце я схільны сумнявацца ў гэтым. Зразумела, што электрык пры канструкцыі выбуховага прыстасавання мае тую перавагу, што ён разбіраецца ў электрычных схемах. Але адкуль у Беларусі гэтыя маладыя людзі ўзялі матэрыял? дзе яны вырабілі гэтае прыстасаванне, якім спосабам яны прывялі ў дзеянне выбуховы механізм. Гэта ў галаве не ўкладваецца. Безумоўна, у інтэрнэце можна раздабыць патрэбную інфармацыю, я пагаджуся. Але здабыццё інфармацыі ў інтэрнэце і здабыццё матэрыялу і вырабленне з яго складанай бомбы – гэта дзве зусім розныя гісторыі. І дзе яны ўсё гэта зрабілі? У цэху? Гэта вельмі дзіўна.
У справе Менскага тракту штодня з'яўляецца больш пытанняў, чым адказу. Пытаннямі, якія застаюцца пакуль не высветленымі, ёсць абставіны, у якіх гэтыя маладыя людзі былі абвінавачаныя, прызналі сваю віну ў выбуху метро і яшчэ прызналіся да двух іншых тэрактаў у 2005 і 2008 гадоў. Паводле следчых, адзін з гэтых мужчынаў занёс цяжкую торбу на перон, а потым выйшаў без торбы з перона, зусім не звяртаючы ўвагі на відэакамеры на станцыі. Віноўнікаў выявілі яшчэ і таму, што яны нібыта пакінулі адбіткі пальцаў на выбуховым прыстасаванні, якое не спрацавала ў ранейшай спробе тэракту. Як вы можаце растлумачыць такія паводзіны меркаваных тэрарыстаў?
Часам нам трэба пагадзіцца і з тым, што людзі, якія ў нейкай сітуацыі паводзяць сябе вельмі спрытна і разумна, у іншай аказваецца даволі нядбалымі. Што мне падаецца надзвычай асаблівым ва ўсім гэтым сцэнары, дык гэта тое, што тут не відаць ніякай стратэгічнай карысці. Калі гэта была аперацыя, якую праводзіла група, дык чаго яны імкнуліся дасягнуць? Што яны мелі на ўвазе? Ці яны хацелі проста забіць сваіх суродзічаў без дай прычыны? Калі вы ўваходзіце ў метро, каб падкласці бомбу, дык сёння, няважна дзе на свеце вы гэта хочаце зрабіць, вы мусіце ведаць пра відэакамеры сістэмы скрытага назірання. Вы павінны гэта разумець. Тут нешта надзвычай дзіўнае. Таму што калі думаеце пра людзей, якія робяць розныя іншыя злачынствы, гвалтуюць, забіваюць з любові ці з нянавісці, дык заўсёды думаеце пра матыў, пра прычыну, дзеля якой нехта такое злачынства зрабіў. А тут вы майструеце ускладнёныя бомбы ў краіне, скажам адкрыта, якая далёка не першая в некаторых галінах, і вам удаецца гэта зрабіць. І вы забіваеце гэтымі бомбамі сваіх суродзічаў. І няма ніякай відавочнай прычыны дзеля гэтага. Не, гэта не мае сэнсу.
Шмат хто з блогеру выказвае меркаванне, што насамрэч бомбу маглі падкласці спецслужбы.
Незалежна ад таго, як усё гэта павернецца, з гэтай канкрэтнай бомбай нешта вельмі-вельмі дзіўнае. Яно ніяк не складваецца ў нешта верагоднае на ўсіх узроўнях. Не складваецца. Я думаў аб гэтым не адну гадзіну. І тады, калі гэта здарылася, і пасля. І яно мне не стыкуецца адно з адным. Я маю на ўвазе факт, што бомба забівае цывільных асобаў без дай прычыны, і той кантэкст, у якім эканоміка краіны ідзе ў трубу. Да мяне гэта не даходзіць. Да мяне гэта проста не даходзіць. І да мяне не даходзіць, як людзі маглі так хутка прызнацца ў гэтай справе. І той мужык напіваецца. Слухайце, калі вы напіваецеся да такой ступені, дык вас нельга дапытываць цягам прынамсі бліжэйшых сутак. А калі вы выбіваеце з людзей прызнанне а пятай гадзіне раніцы, дык што адбывалася цягам усіх тых гадзінаў перад прызнаннем? Нават у выпадку анархістаў, расійскіх анархістаў ці амерыканскіх анархістаў у пачатку мінулага стагоддзя заўсёды быў прынамсі нейкі кантэкст. І нават у самотнікаў, у тых дзівакоў-самотнікаў, якія арганізавалі невялікія тэрарыстычныя кампаніі, нават у іх быў нейкі кантэкст, былі нейкія канкрэтныя мішэні ў галаве. А гэта выглядае проста так. Мы хочам падкласці бомбу заўтра зранку ў Мінску і хочам забіць кучу цывільных асобаў. А потым я хачу напіцца. І бомба будзе вельмі мудроная. А дзеля чаго? Я хачу сказаць, хто ты? Чаму ты гэта робіш? Гэта не стыкуецца.
Свае меркаванні пры тэракт у менскім метро ў адмысловым інтэрв'ю «Радыё Свабода» выказаў вядомы ірландскі тэрарыст Шон О. Калаган.
Вось я адкінуўся, давайте сустракайце. Не раскалоўся я, хоць мне казалі кайся.
Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін, кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка.
Багато в'язнів у тебе, американка.
Тут Радіо Свобода, у Мінську 7:45, з вами по-ранішому В'ячеслав Ракіцький. І я передаю мікрофон Олені Радкевич для огляду білоруських подій.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Александр Лукашенко выступил с посланием национальному сходу. Серед іншого он заявил, что до теракту у Менским метро привела залишняя демократизация перед президентскими выборами. Лукашенко пригрозил знищить оппозицию. В той же час он поведомил, что один из арештованных за теракт – сябра БРСМ. У экономичной части выступу доминовали заклики экономить. На пропановы особных урадовцев отпустить курс белорусского рубля Лукашенко отреагировал категорично. Такий урад нам не потребны. По справе об выбуху у Менским метро з'являються новые затриманные. На витебских предприемствах и установах проводят профилактичные гуторки, каб супрацовники не распаўсюджвалі чуток и не делились звестками про затриманных. Аргкомитет Чарнобыльского шляху принял решение погодиться с пропановой Менгарвыканкаму отмовиться от шествия у годовину Чарнобыльской катастрофы и провести митинг у парку Дружбы народов ля площади Бангалор. Милиция дозволила корыстаться национальной символикой. Жонка зняволенага журналіста Андрэя Пачобута Аксана атрымала дазвол на сустрэчу з мужам і збіраецца сёння пабачыцца з ім. Андрэя Пачобута пасадзілі ў ізалятар гарадзенскай турмы нумар 1. Яго вінавацяць у абразе кіраўніка краіны. Сёння гаспадарчы суд разгледзіць пазоў партыі БНФ да ЖРЭА савецкага раёну з абскарджаннем адмовы ў праве арэнды памяшкання. Сёння ТБМ імя Францішка Скарыны у межах кампаніі «Будзьма беларусамі» запрашае ўсіх на вечарыну «Невядомая Беларусь» у сядзібу ТБМ у Менску па вуліцы Румянцева. Пачатак у 17:30.
Алена Радкевич за 100 секунд познайомила вас с белорусскими подеями. И про надворье. Сегодня в Беларуси будет изменливая облачность без опадков, ветер неустойливый 3-8 метров в секунду, температура по ветру на протягу дня в Витебской Могилеве 15-17, Менской Гомеле 16-18, Городне 18-20, Берести 19, 21 градусов тепла. Мы протягиваем сочить за лёсами организатору и удельнику мирной акции протесту 19 снежной леты, супроти яких заведены криминальные справы. За былым кандидатом у президента Дмитрием Вусом ведется вонковое сочение. Ти дозволить былому милицианту Александру Класковскому споткание с мать и сестрой после того, как отмовили в споткании с батьком. Ирине Халип усё больш складана потламачить сыну, чому ей нельга выходить з ім з дому. Протягивая Олег Рузделович.
Справу былых кандидатов на президента Миколая Статкевича и Дмитрия Вуса будут разглядать у Ленинском суде Менска. Вести процесс будет судья Людмила Грачева. Коли почнется процесс, еще не вызначено. Про это свободе поведомил Дмитрий Вус. Про себя былый кандидат на президента расповел, что за ним весь час ведут вонковое сочение супрацовники спецслужбов.
На этаже машина ездит на дачу и на работу. Меняются, бывают. Хорошие машины, X5, BMW, Mercedes. Там как последние модели. Нервные стекла, не видно, кто сидит.
Дмитрий Вус, як і в'язень турми КДБ Миколай Статкевич, обвинувачен у організації масових безпорядків 19 снежня і погрожає до 15 годов зневолення. Під час слідства Дмитрий Вус відмовився, як пропонував поводу його звісток слідчі, а говорить Миколая Статкевича. У тим же Ленінським суді будуть розглядати справу былого меценанта Олександра Класковського. Раніше Класковському відмовили у спотканні з батьком, і зараз домагатися зустрічі з в'язнем збираються ягоная сестра і маті, які недавно вернулися у Білорусь зі Швеції. 21 красавіка Ольга Класковська отримала від брата перший лист.
Сьогодні я отримала перший лист від свого брата. Для мене це дуже важлива подія, і Саша попросив, каб я выпісала пэўныя газеты для яго на травень. І таксама вось адна цытата, якая запала мне ў душу. Хутка ўжо 4 месяцы, як я тут сяжу, як у машыну часу трапіў. Не таму, што час хутка ляціць, а таму, што узгадаць няма чаго, усё адно і тое ж. Я ўжо паспела перадаць брату перадачу і таксама даслала, таму што параілі сваякі палітвязня ў шашкі, шахматы, нарды, даміно. Сваякі кажуць, што зараз гэта для наших родных людей одинная радость там, их неволение.
Поводле звестых свояков Александра Класковского, процесс над ним почнется на початку травня. Про покуты журналистки Ирины Халіп в умовах хатняга арышту распавёў яе бацька Владимир Трофімович Халіп. Адна з праблем палягае ў тым, што сыну Ірыны Халіп і Андрэя Саннікава Данюку, якому хутка 4 гады, усё складаней патлумачыць, чаму на ягоную маці наклалі такія абмежаванні.
Увесь час падае розныя праекты, як можна выйсці з гэтай сітуацыі. Кажа, ну пазвані доктару, тая сказала, што ў яе прастуда. Ну я упэўнены, што ён табе дазволіць, таму ўсё такое іншае. Гэта ж такая анамалія, такое дзікунства, што проста 4 месяцы ўжо доўжыцца. Ну хто гэта вытрымае? Сядзець вось так у закрытым памяшканні, ну не ведаю, што гэта.
Справу Ірыны Халіп будзе разглядаць у заводскім судзе Менску суддзя Жанна Брыхіна. Пачатак працэсу не прызначаны.
Перадаваў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да апоўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
І на чарзе інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве назіраў Віталь Сыч.
Двадцать першага красавіка Лукашэнка выступіў са зваротам да нацыянальнага сходу. Каментары ў сеціве. Паслухаў усё, акрамя першых 20 хвілін. Шмат што толкова. Што кажа пра тое, што Лукашэнка яшчэ ўмее казаць тое, што хочуць чуць, піша наведвальнік сайту Хартыя-97. Аднак вялікую частку з прапанаванага трэба было гадоў 15 таму пачынаць рабіць. Тое ж развіццё рэгіёнаў, адукацыя, ахова здароўя, слушныя словы пра прыватную ўласнасць, пра тое, што чалавек будзе заўсёды абараняць свой кавалак зямлі, свой дом і сям'ю. Гэта ўсё правільна. Галоўнае, каб словы не разыходзіліся са справай, як у нас часта бывае. У агульным і цэлым пасыл такі: працаваць, працаваць і працаваць. Але паўтаруся, галоўнае, каб словы не разыходзіліся са справай. Згадваю ўсе беларускі сход, піша каментатар на сайце нашай Нівы. Там гаварылася ўсё цалкам наадварот з нагоды эканамічнага росквіту. І што некаторыя напісалі курсавыя работы пра новую эканамічную мадэль Беларусі. Як быць, калі яны ўжо задушацца ўласнай хлуснёй і сквапнасцю? Аглядальнік Матвей Ганапольскі на сайце расійскага радыё «Эхо Москвы» выказаўся наступным чынам. Лукашэнка ў дыктатарскім сваім запале трохі забыўся, што ён не купіў краіну ва ўласнасць, а проста часовы яе прэзідэнт, што вельмі затрымаўся на сваёй пасадзе. І ў яго краіне жыве шмат грамадзян, якіх ванітуе ад Лукашэнкі. І вось з гэтым дыктатар нічога зрабіць не зможа. Згадаліся словы нябожчыка, жорстка забітага генерала міліцыі Юрыя Захаранкі, піша каментатар на сайце беларускага партызана. Асабіста я з Лукашэнкам у выведку не пайду, таму што ён не здольны на сапраўднае мужчынскае сяброўства і чысціню адносінаў. Гэты чалавек здольны на паклёп, падман і любую авантуру дзеля дасягнення сваіх славалюбных мэтаў, але разам з тым панічна баязлівы, атрымлівае неапісальнае задавальненне і прыліў энергіі ад гвалту, знявагі чалавечай годнасці. Лукашэнка паталагічна помслівы. Эканамічныя праблемы сённяшняй Беларусі вельмі падобныя да праблемаў позняга СССР, мяркуе адзін з карыстальнікаў сацыяльнай сеткі Facebook. Неэфектыўная эканоміка апынулася цалкам неканкурэнтназдольнай ва ўмовах справядлівага цэнаўтварэння на імпартныя тавары, а ўсе спробы шукаць вінаватых і прадпрымаць палавіністыя меры, як мы памятаем, прыводзяць толькі да зацягвання балючай стадыі трансфармацыі.
Гэта была інтэрнэт-аблога Віталя Сыча.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Працягваем праграму.
Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбат.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сёння. Ваш голос, голос свободы.
Новые творы наших слухачоў представляе Валянціна Аксак.
У шматлікай пошце перад велікоднага тыдня мы выбралі твор, аўтарка якога мае прозвішча Багарадава. Яно гучить, як храмовий дзвін, що обвіщає радість віснового увоскрешення природи, радість непереможного життя, радість усеабдимної Божої ласки і любові. А прача гидкого символічного прозвища авторка має і глибокі родові корані у вольнолюбної полоцької землі, колисці волотого білоруського духу. Лічу, що кожен чоловік повинен жити з Богом у душі і світом надії на свободу у серці, написала яна у своїм листі до нас. Свой вірш на свободу читає Тетяна Богорадова.
У краї тим, де сонійка огністе, пестить промнями стюдзеною воду, протякає полота прозристе, де софійка отштурховує бяду, де двіна іскристе, глибокая, плынь свою до Балтики имчить, захопивши береги высокие, старожитный Полоцк стоит. Где стагоддзе укола промельгнувшее, покидая величий тяжар, уладарить матух на минувшина, людям зазираючи у твар, где славуты рогволот з рогнедою заховали белорусский род, и скорына книгами и ведами мкнулся темный обудить народ. Где усяслав, отчаянный и загадковый, вырашил Софию заложить и хотел не войнами и звадками, а свободно да счастливо жить. Где церква, прад славы сбудованная, ухваляючи великий спас, уздымая стены мураваные, годно позираючи на нас. Где вояр бесстрашный с долгой дидою земли от крыжака уборонил, харчавался черствую кулидою, але веру и годность не сгубил. Можно встретить паненку ясновокую, с долгой светло-русою косой, летутенную да одинокую, с тропяткою чистою душой. Можа, скарб холодной гонорливости ей передала Рогнеда удар, а букет дзявочей сарамливости кинула прадслава на алтар. Величность и годность усеславовы спадчину передалися ей на земли, не з мужністю і славою здобували волю і спокій, де під славним Грунвальдом і Оршою продок перемогу звоював. У часи кривавые, найгоршие, стяг і герб з погоні заховав. Кравічанка з города Надзвінського возьме кого хочеш у полон. Хлопця і Полесского, і Мінського увяде таємністю у скон. Часом розум думка опановує, прийдеш до виснови з покваля. Прогажунь паненок вигадовує щирая кривіцькая земля. Кемностю, імпетностю і годностю уславляйте, прогажунь, край. Величностю і високородностю отхинайте гора і отчай. Хай вясною квєтень розпускається на славутой полоцкой землі. Все, що пожадається, здійсняється. Каб усмешки ружами цвели.
Свой верш на свободу читала Тетяна Богорадова. Кожный день, апрача недели, у нашем этере верш на свободу. Про свободу, деля свободы.
Бери буром землекрат, зерви кайданы по амбат, а муры руном, 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 і покшебьом старий шлях.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Напишіть свій вірш на свободу.
З такою просьбою ми зверталися до вас 10 років тому.
Тепер повторюємо знову. Пришліть нам свій вірш на свободу.
Зробіть це можна по пошті. Адрес: Мінськ, 5, поштова скринка 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Радио «Свобода» завершает ранішнюю программу. Мы снова выйдем в эфир о 18-й године по водне Менска часу. Вас чекає протяг темов, що прогучали у нашому ранішньому ефірі, а так само повідомлення кореспондентів нашого радіо про найсвіжі події в Білорусі і світі. Серед іншого, про льоси обвинувачених в уділі у нібито масових непорядках 19 снежня і про суд поводлі позову партії БНФ до ЖРЕО Советського району з обскарженням відмови у праві аренди помешкання. Так само ви почуєте передачі «Експертиза свободи», «Батьки і діти білоруської незалежності», «Подорожжя свободи». А я, В'ячеслав Ракіцький, кажу вам до побачення. Почуємося на наступному тижні. Заставайтеся со свободой.